O'zbekiston fuqarolik jamiyatini shakllantirish mustaqil instituti 2015 yil holatiga ko'ra mamlakatdagi ommaviy axborot vositalari soni 1400 taga yetganini ma'lum qilmoqda. Ommaviy axborot vositalari ko'payishi asosan internet nashrlari hisobiga to'g'ri keladi. Internet axborot vositasi sifatida ro'yxatga olingan 300 dan oshiq nashrning 95% nodavlat maqomidaligi ta'kidlanadi. Jurnalistlarga ko'ra, ommaviy axborot vositalari sonini shiddat bilan o'sayotgani matbuot erkinligidan darak bermaydi. Mamlakatda hamon birorta mustaqil siyosiy nashr yo'q. So'nggi paytda soni oshgan internet nashrlari jahondagi qo'shni davlatlardagi taranglikni, mojarolarni muhokama qilishi mumkin. Ammo ular uchun O'zbekistondagi muammolar, siyosiy ijtimoiy vaziyat mavzusi yopiq. Bu taqiqni biroz bo'lsa-da buzishga jur'at etgan jurnalistlar nashr imkoniyatidan ham mahrum qilinadi. O'tgan yildan ish boshlagan Anhor o'z ayrim ijtimoiy muammolarga e'tibor qaratgan kam sonli nashrlardan biri edi. Bu nashrda ijtimoiy siyosiy vaziyatga doir o'z fikrlarini chop etib kelgan jurnalist Yuriy Chernagayev yaqindan Anhor o'zdan chetlatilgan. Siyosiy aloqalar, xavfsizlik, iqtisodiy yo'nalishda yozuvchi jurnalist yurt boyligi sanalgan paxtaning bugunga kelib faqat xos doiralarga tegishli biznesga aylangani haqidagi maqolasi bilan ham o'quvchilarga tanish.
Инвестирование властями для того, чтобы морочить голову, скажем так, странным гражданам, в том, что у нас здесь свобода печати, и поэтому этому сайту позволены кое-какие вольности.
Chernagayevga ko'ra, so'nggi paytda mamlakatdagi so'z erkinligi jonlanayotganligini ko'rsatishga qaratilgan urinishlar bo'lgan. Ammo internet nashrlarida nisbatan erkinroq qarashlar yuz ko'rsatishining o'zi yo'q, kimlardadir keskin xavotir uyg'otgan.
Я не могу вдаваться в детали, поскольку сообщение о деталях мне бы вообще, так сказать, пришлось бы нелегко.
Bilasizmi, men bu voqeani tafsilotlariga to'xtalmoqchi emasman. Zotan tafsilotlariga to'xtalishning o'zi yo'q, mening vaziyatimni yanada og'irlashtirishi mumkin. Vaziyat shu darajaga olib kelindiki, meni bu nashrda chop etilishim mumkin emas bo'lib qoldi. Nega bunday bo'layotganidan hamma ajablanyapti. Ammo shu bilan bir qatorda nega bunday bo'layotganligi hammaga tushunarli, deydi Chernagayev.
Но была создана ситуация, которая лишила меня возможности публиковаться в Анхоре.
O'zbekistonda so'z erkinligiga doir vaziyat deyarli 10 yillardan buyon og'ir ta'qib va nazorat ostida, o'zgarishsiz qolmoqda. Nashr etilishi taqlangan jurnalistlar o'z imkoniyatlarini boshqa sohalardan qidirishga majbur bo'lsa, tayziqqa bosim ostiga olinganlar mamlakatni tark etishda davom etmoqda. Ammo xorijda ham o'z faoliyatini davom ettirayotgan jurnalistlar hukumat bosimidan xoli emas. Yaqinda Andijon prokuraturasi Norvegiyada siyosiy qochqinlikda yashayotgan jurnalist Ulug'bek Bakirovni uy-joyidan foydalanish huquqidan mahrum qilish bo'yicha sud ishi qo'zg'atdi. Xorijdagi o'zbek faollari tomonidan tashkil qilingan virtual saylov komissiyasida matbuot kotibi sifatida faoliyat yuritgan jurnalistning o'zi bu ish sababini kasbiy faoliyati bilan bog'laydi. Ulug'bek Bakirovga ko'ra, o'zbek matbuoti masalasi amaldagi rejim bilan bog'liq.
Agarda matbuot ochiq bo'ladigan bo'lsa, demak, diktatura sekin astalikdan yo'q bo'lishi mumkin. Chunki matbuotsiz, matbuot yo'q jamiyatda, yopiq jamiyatlarda diktaturaga bir sharoit yaratiladi. Agarda ochiq oydinlik, oshkoralik bo'ladigan bo'lsa, hamma muammolar jamiyatda matbuot orqali demak, ko'rib chiqiladi, umuman prezidentdan tortib, oddiy bir maktabni direktorigacha bo'lgan ularni ishlari, demak, matbuotda yoritilib turadigan bo'lsa, demak, buni bilib turadi xalq. Boshqa, masalan, muxolifiy fikrlarga yoki hukumatni nazdidan, o'zgacha nazdidagi fikrdoshlarga umuman O'zbekiston matbuotida hech qachon joy berilmaydi,
dedi jurnalist. Jurnalist Sidyanish va ayni paytda O'zbekistonda faoliyatda bo'lgan kam sonli mustaqil jurnalistlardan. Bir necha yillar avval u mamlakatdagi ayrim nashrlar bilan hamkorlik qilgan. Ammo hozirga kelib, vaziyat butunlay o'zgargan. Uning maqolalarini chop etuvchi axborot vositasining o'zi qolmagan.
Нет, то есть это система, целая система.
Men ayb faqat matbuotda, jurnalistlarda deb o'ylamayman. Bu tuzumga bog'liq narsa. tuzum mustahkamlanishi barobarida so'z erkinligi ham butunlay yo'qolib bormoqda. Nafaqat so'z erkinligi, balki boshqa sohalardagi vaziyat ham shunga yaqin. Xullas, tuzum o'zgarmas ekan, hech narsa bo'lmaydi. Tuzum qanday, qachon o'zgarishi mumkin? Men buni bilmayman, dedi Sidyanishov.
Нужно менять всю систему, но это мне не представляется возможным. Во всяком случае, на сегодняшний день.
Matbuot erkinligi yuzasidan e'lon qilinayotgan xalqaro hisobotlarda O'zbekiston muqarrar vaziyat og'ir bo'lgan davlatlar qatoridan joy olib keladi. Ammo hozirgacha hukumat bu hisobotlarga nisbatan biror rasmiy munosabat bildirmagan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.